Paul la letaro Galatian kolie. Galatian kolu hejibu kilin. Nte kila Paul nimbadi ngolu mini bebe mfejang. Mbe Yesu la kafol kontona. Mini be Galatia tundokan. Nte manyin kila ria doku soto kaboni hadama dingola. Sako ila yamaro. Barika bo Yesu Kristula. Anin alala mfama. Miye Kristo wulindi kabo saya kono. Hino nin Kairo be alife kabo ala mfama anin mari Yesu Kristo bulu. Miye afongo di na junubolu kamala. Ka mfri nyin jamani jawo kono. Kabo nin ala mfama la lafola. Tentro nin jairo be atele yefo abada. Amin. Aketanye, trema kuole tika ajeko. Alijenketa taria ke nyami. Alala silola. Miye alikumandi Kristo la hino kononu. Alibulata kibar dole noma. Mene nyimanke kilinti. Bari kibari bete kotente keri. Modole be alikonoje. Minuka alisondo molu jakasindi. Andu ilafitale ka Kristo la kibari beto fali. Bari hani ntolu fangolu. Waram malaiko. Kabo arijana kono nata kibari dofo aliye. Minni kibari beto mankili. Nga minka wandi alienu. Alala danko sitara akang. Andunko. Nga afo alie nyaminu. Mbe asenka na aliele kotenke. Ni momo ye kibari dofu alie. Minni alie minsoto manke kilinti. Alala danko sitara akang. Sanyi. Fonte ka hadama diyon la songole nyinimbang. Fo alata. Fonka akatale ka molu sewo ndiban ninka tu molla sewo le nyinila woto nte keno la Kristo la doku lati mbadi ngolu lafita ali kala mutandi la nyinela ko kibari beto nka minka wandi amanke hadama dingo la kumoti ma asoto hadama dingo bulu andu mo mankarandi ala bar Yesu Kristo le ye alankenema nye. Aliam moile mbalutano Yahudo la dino kono nyami nga alala kafoto randi jauke nga kato beke ka akasara nga Yahudi dino lonne katambi mfulan jamala nyunu yenna hammo la warole yitandi kammu munyol la karandi rolu muta bari ala yen tombonne jannin wulu wato besila andun ayen kumandi ka bonin ala hinola. Ase wotale ka adinke o yitandina. Fonsi ala kuo kibaro kawandi molie. Minu manke Yahudo luti. Woto, maya maro nyini khadama diyongo bulu. Andung, manta Yerusalamu molia. Minu keta kila luti nya. Bari ntata Arabu dule. Wokola, murota Damasikusi sate okono. Sanji sabakola, ntata Yerusalamu. Ka kaifasu kumpabo, fonsi along, andu nsabatita afe, fotilitan ni lulu. Bari manki la do traje, fo Yakuba doron, memu Mario domati. Mbenyu kumol minu safe kan alie, ala nyatili wala, imanke faniati. Betu natata Siria ni Silisia tundulu kan, bari wotu mola, Kristo la kafol minu be Judea tundo kantari. Imante fango lonfolo. Ye kibaro drone moy na kuotoko. Keo minka ntorandinu. Aka wolano le kawandisani. Aye akata nunka minka sara. Bitun ye alajai na kuo kamala. Kalati ankolu. Yejibufula. Beton sanji tani nani kola, muruta Yerusalamu, nimbarnibas, andunga Titus fana samba nyola. Ntataje ya marole kan, minlankene matanye, nganna doku wala kuo landi Yesu la kafo nyaton koli Yesu turokono, ka ikalamu tandi. Nka Yesu la kibar beto kawandi moli ye nyami, minu manke Yahudoluti. Nga asata iyele, fo asike nya wunya, na doku wakana ke kuken sengoti. bare hani ntanyo titus mimmu jirisin koti ima adia kuyaka sunna nyinkuo nata wulile brimmo dolu minye ifonle ke badi ngoluti ifereto dunta alila kafokono ka na firingo korosi na minsoto Kristu Yesu kono foisin njon yandi barintol manson ila kumo moyla hani domonding foki bari beto tonya situ alife hani nyaton ko dolu minibe Yesu la kafokono Yerusalem moluka minu muta horoma moluti foi jareta horomo lale waran foi imanjariala wo manke ntela hajiti katu alabuka mokitindi ala manyala minkaje wo nyaton kolu manfen kafu ntema imambala nado kuala bari ya jeleko ala ekibari beto karafa male ka akawandi mokote ngoliye minu mansunna ko ala ekibari beto karafa pita manyami ka akawandi yahudoliye minu sunnata ala miye dokuwa ke kaboni mpitala molu kono minu sunnata atelefona be dokuwa la kaboni ntela sunna balolu kono bre yakuba Kefas ane Yohana minumu samasingoliti Yesu la kafokono yehinoje alaye mindi na ka nke kilati inata ibulodi ning Barnabasla nye na kafunyo yale yitandiko ntolisita molia minumanke Yahudolti itolieta Yahudolia bari inata afonyeleko nkana nyina fuarola minube ife wo mukuleti ntarata min kata kambake kabrinke fas nata Antioki sati okono nga soso kene batole katu ay kuleke mimmantilin janim modol kana minubota yakubaya anim mol minu manke yahudoluti ika domoroke nyokanne bari kabrin wo ke wol futata dron aye afan jamfandi woluma katu asilata yahudolale min yesunno kuwo kumayandi ala wole yatinna yahudi to malfana dunta buna fayya kono hani Barnabas fo onata bula inoma fenten fo ke fasla manya kabringa ila wo manyaje mim mantra lorin to nya kan kibar beto kono nko ke fasiye ibe nyalako itemu yahudoleti bari haniwo ibuka mako yahudo ni iteka mako mimmanke yahudoti woto muniyatinna ika moko tenulu diakuya mandiko yahudolu wulu woto ntolmu yahudoleti mambo molukono yahudol kaminu kumandi jahilolula bari haniwo na lonneko ka Musa la lua ya morol muta wote mo motilindi nola ala nyatili wala bari wotili kana ka boni lannolela Yesu Kristu kono wo kamala mfana nata la Kristu Yesu la fonsi tilindi no ala nyatili wala ka boni lannola Kristu kono natili ngo mamboni lua la ya marolula katu imutote hani mo kilinne tilindi nola ala nyatili ngola ntolbe akata kanne katilindi ala nyatili ngola Kristu kafunyo yakono banning anata jeko ntol fonol mujunu belaleti fo oye ayitandileko Kristu muddo kulaleti junubo yeba wote keno lamuk ninga lua buruka nata muru nga alondi kotenke woto nga mfan yitandileko muluati nyalaleti mfata ka boni lua la karola fonsi bwalu alaye woto nin Kristu pempenta yiribantambilo balale amanke ko nte fonle be baluri bari Kristu le be baluri nkono mbe baluo minto sanyi wo baluo be lorin lanno le kan ngamin soto ala dinke ola mi yenkanu anin aye aniola nye man alala hino muta ku kensengoti katu nintilingo ala nyatilingola si sotono ka boni luwala yamar mutolela woto kristu la saya man dalila soto kalatian kolu ijibu saba atol kalatian ka tolewolu jumale ya alidoku yesu la fa yiribantan bilokan wo yitandita alila koikele fo amuluntako alifon nyaya ajele mbatunga alinyinin ka kokilina fo aliye nora kulingo sotone luwa ya mar mutole larban waran fo aliya sotole katu alilata kumolela aliye mimmoy fo alila tole ya be wararin tenne aliya datini norolela barisani fo alibe akata kanne ka atimandini alifonsun sembola alidunta ku jama mimbe kono fokaban fo ibe keta kensen keleban fo aliman ila kumaya fahamu fo alaye ala noro di alilaleban anen ka kawa kuolike alikono katu alikalua ya marol mutale waran fo aka ikele katu alilata kumolela aliye mimmoy fo ala halkilo mambulako
Ibrahima lata alalale adunga lawol lannolel nata ke motilen ningoti ala nyako
wo kamala alsiya lonko molmini lanno soto wolle mu Ibrahima dingoluti a fotale nu janni abekela kitabu senu wo konoko molminu manke yahudoluti alabe itilindila kaboni ila lannolela alay nyin kibar beto fo Ibrahima ile yeko
nation lu bebe nemo soto la kabonin itelala
woto molmin ye lanno soto wolni Ibrahima mi ye lanno soto ibe nemo soto lale molmini bebe jikirin luwa ya mar mutola ibe danko le koto katu abe saferin neko
danko be momo leye memma ya marolu be muta nennu be safere luwa kitabo kono ka ike anyama
sanye akoyitaleko luwa buka motilindino ala nyatilingola katu
motilindingo be balula kaboni lannolala
baluwa mantra dendi lannola katu afotaleko
momen ka luwa ya marolu be muta wobe balula alale
kristu ye nkumaka luwa la danko bulle bawo afon ye wo danko ta ntolla kuo kamalako abe saferi nyaminko
danko be momoleye membe denni yirobala
nyen ketale fo nemo alay millahi di Ibrahima ye asina ka boni Kristo Yesu la moliye minu manke yahudo luti anin fo nsi noro sotono ay millahi di ka boni lannola badi ngolu mbenyin ta manserila aliye kuolela minka ke lungolu hani hada madingolu ni lahido di ke tala kuoto ando ye abambandi momolete wo burukanola waranka fenka funo ama kabrin alaye lahidol di Ibrahimala aye idi ani akomalan kolela ate saferinko ani akwa malankolu memu jamati bari abe saferin neko akwa malanko andu womu Kristu leti mbe min foka womu nyinetiko kambe ngole folota luanya andu alaye abambandile woto Musa la lua minata sanji kemenani nintan sabakola wote kambe ngoburuka nola kalahi dotinya nin ayatra keta sotota lualela woto aman soto lahido la kotenke bari alaye keta di Ibrahimala kaboni lahido lela woto sanyi munemu lua daliloti anataka fu lahido ma junubo la kuole kama fojani woko malanko kana lahido ditamina andun lua dunta te malanko le bulu kaboni malaiko lula sanyi te malankote mo kilinye bari alamu kilineti woto folluwa nin alalalahi doolu waalita ñoyele ban wote keno la muk nin luwa diita min si baluwo diino woto toña tilingo ala ña tilingo la kana nin luwale la bar kitabu senuwo ye ñim bankele ko duniya bebe junubo sembole koto fo kiso min lahidi tasina moliye minu lata yesu kristula bar janni lanno kana mbe mutarin luwale bulunu nsoronta foni lanno lankene mayata ka bonni silo la luwa keta nye kuluri laleti foni kristu nata wato min fon sitilino ka bonni lannola bar sani lanno natale andu nte mutarin kotenke wo kuluri la bulu katu atol bemu ala dingol leti ka boni lanno la Kristo Yesu kono atol mini be batiseta Kristo kono ali Kristo le dum woto yahude ya nin jiri sinka ya teje jon ya nin foroya waranke woni muso katu atol bemu kilinati Kristo Yesu kono andu nin alimu Kristo talti woto almu Ibrahima ko malankolu ni aketa laleti lahido kamala kalati ankolu hijibu nani mbenyine fokanko keta la dindi ya wato fatamfanso te anin jongotema hani fengol bemu ateletati abetar la jatiolu anin topatori lale koto foni wato sita afama ye min londi ntolu fana la kuo be wole nyama kabri mbe dindi ya to nu nyin dunia sembol le ye njon yandi bari birin wato timmata ala ya dinki o kinanne a wuluta kaboni musole la andu anata tra luwa koto fo asi molu kumaka mini be luwa la maralo koto ka nke ala dingoluti bao alimu adingol leti alaye adinke wala noro kintol beson de mol konole wo noro be kumandiro kan santoko aba mfama e manke jongoti kotenke bari mu ala dingoleti bawo imu dingoti woto alaye ike ketala leti fana komanto bring alima alalon aliketa alol la jongol leti minu manke alati bari sani alinata alalonne waranko anyanta fola nyami alaye alilonne woto muniatinna alikamuru kuolukan minu mansembo soto e mujikiran nafantan olleti fo alilafita katara ilajon yakono kotenke ban alikalungolu karolu watol anisangolle juro kumayandi mbede wonding alla kuolale ka tu malon fonna doko alikono keta kensengoleti badi ngolu nga alidani fo alsikeko ntebe nyami ka tu nte fona ketale ko atolu alimanku jaw kenna aliyalon neko sinya folo nlanfutole ka kibari beto kawandi ali alilan nawo lanjuro jewo keta koto boroleti aliye bari hani wo nyawonya ali manjuto nasako alsibalamma ali mbunyale ko alala malaiko waranko Kristo Yesu fango alila sewo lesani na alila kuo sede yaleko ni asikeno nu ali pareta alhanika ali nyalu lokotifan ka idinna fonna tonya yenke ali jawole tisani wo molie sula basoto alila kuotole bari iman dalila bete soto ala ilafita alifatandila ntelema fo alisi sula basoto itolla kuoto abete atale kakatoke dalila beto kan watio wati alikana woke wato dronna mbe alife menna nkanunte dindingolu dimiole be nakotenke kotingo be menna alila kuo kamala fo jannin Kristo ma nyaabe jela ali kono. Nhamita bake katra alife sanyi. Fonsi daha nyendia munya kolengola. Katu malong mbe alila kuwa kela nyami. Ali afonye atole minu lafita katra luala marlokoto. Fo alimamwe luaye minfoban. Abe saferi neko Ibrahima ye dinke fulale soto. Jom musole kilingo wulu. Foro ye dinke do wulu. Jom muso dinke o wulu takabonin. Hada madiwala lafonin katolela. Bari foro dinke o wulu takabonin lahidolela. Ila kuwe nyine ta manseri. Nye musu fulo ye kambe mfulole yitandi. Kambe mfulo mimu ajaraleti. Dita sina yikon kole kan. Ka jon dingol wulu. Hajara musina yikon kola. To doleti. Membe arabo du. Aka Yerusalem lela. Kuo ta manseriko. Abe nyami sanyi. Katu abe jon yale kono. Aning adingolu. Bari wo Yerusalamu. Membe alaya. Wo muforoleti. Andu atele mu ntolu bamati. Abe saferi atele la kuo toko.
Isi seo, musujidi balo mende na mandingo soto. Sukula dati, yesari seo kamala, iteme mantingo la kole alon. Musu kideri ngo, ibe dinjama soto lale, katambi musu wala, keobe membulu.
Badi ngolu, alimula hidi dingon letiko, isiaka, wawatola, dinke wo mingulu takaboni hada madingo la lafo, ninkatola. Aye dinke wo torale. Mingulu ta noro la silola. Andu hanisanyi abe wole nyama. Bare munebe saferin kitabu senu wo kono nyinkuoto.
Nyinjo muso ni nga dinke wo bayi. Katu jo muso dinke wo ning, foro dinke wo te keo talala.
Ba dingolu, woto, manke jo muso dingoluti. Bari foro dingolu. Kalati ankolu, hijibu lulu. Kristu ye mfrine, fonsi tu fringo kono. Wokamala, alilo bambandinke. Alikana son, mwoye alisiti jonya yoko koto, kotenke. Alale hakilotu, ntepa ulbe minfo kan alie. Ning alisonta ka sunna, Kristu tena fasotola alie. Nganyi mbambandi alimakote nkeko. Momo sontaka sunna. Womari nyanta luwa be mutalale. Atoli minu be akatakan. Katilin ni luwala. Alnin Kristu kuntutale. Alifota hinola. Baritili mbe korontori minkoto. Mbe abatuka ne lanu okono. Kaboni nora kulingola. Kristu Yesu la Karola fatamfansite sunno ning sunna baliya tema minku mayata wo mulanno leti minka do kuwa ke kabonin kanola aliya akatale nun kendeke woto sanyi jumale alibalika sonto nyala nyinku sifa mambo alabulu meye alikumandi
fali malonko lewe nyindine ka fereño be selendi
Ndankene yata Mario konoleko. Alibenyi mirakili ngole sotola. Nyinkuoto. Bari mwominka alidunyoto. Aketa mwomoti. Abe alakitio sotolale. Badi ngolu. Ning ayatara. Nka sunola kuole kawandi hanibi. Woto mune yatina. Moluka ntorandi. Tenu hiribantambilo la kuo. Nka minka wandi. Ateke la kasiti kotenke. Nyine mu nahamu otiko. Womoli minuka alidu nyoto. Ikanadan ifan sunno damato. Isitenten ye ifan sene. Badi ngolu. Alikumandita firingo le kama. Bari alikana alanyi firingo ke lanjuroti. Kabula alilahada madiya haminkuolu noma. Wonoto. Alal fanke doku lati nyoye. Kaboni kanola. Katuluala ya marol beka furimo. benyin kuma kilin ole kono
isi sinyo kanu koy fam
banni alika nyonkin kanyon subo domo alal hakilotu alika na nyon kasara nko alita manoro la silola isi aje alikana alila hada mandia hamin kuolu noma ka alifonlu sewondi katu wo hamin kuolu ka noro le soso andu noro fana ka wo hamin kuolu sosole nyen kuflo ka bala nyomale minka tinna alibuka kuo keno alilafita minkela bani noro ka alikenken alte musa la loi la sembo koto adama diya la hamin kuolie min doku wobe kene baleto la nyoya tulungo seneya baliya malu baliya jalambato batutaya konnanteya sonko kelia kamfa hadumo talaro hasidia mofa siro bidan ini inyolu mbe ali dandala lako nga ali dandala nunto nyami mol minu kanyin ku sifaluke wol nenete alala mansaba ya ketala bari noro ka mindin wo mukanoleti sewo kairo munyo moya beteya foraya soneya anin famuto luate kerin min balanta nyin kuolula mol minu mu Kristo Yesu taluti woliye ibala jato la lafoni hammin ku jawolu pempen yiri bantam bilo balale ninka baluka boni noro lela woto al sitama noro kono fana alinga fata fan warola nkana nyokam fandi sako nsi nyokilia Galatian kolu ijibu woro badi ngolu ni momo jeta alikono junube keola atol minube noro la silokan alsi akulu bari alsi ake moya kono alale hakilotu fo alifonlo kana boye marsa kuo kono alinyola dunota fo alsi Kristo la luati mandi ni moya afam muta mobati aya atara amanke fenti aka afonle nene wo kamala momo si afon la ke barolu korosi biton asina kibiri afon dron na kuola akana afon ni asinyola kuo tembe katu momo le nyanta afon la dunotala momin karandita alala kumola wo mari nyanta akaramo bunya la fembetol belela alale hakilotu mo kana al filindika amirako mosi ala keno jele fengotile moye fengo fenfi abewole katila mol minu katra baluri ila nidi akuolu noma wolu kakasaro le kati bari minu katra noro la silo noma wolu kabada bada balu le kati minka soto noro la woto alikana bata kubete kewola nimmanji kilate wato benale mbe katiro kela menna bawo ngasilo sotole hanisani alinga ku beto ke moli beye sakomba di Yesu no malankolu ali ajube safer kulolu warata nyami mbe minu safeka alie mfango bulola mol minu ka horomo nyini mol bulu wolle ka akata ka alidia kuya dun sunnoto e ka nyinke dalila kilindron nekama ka ifantanka Kristo la yiri bantambilo to Roma bari hani wo mol minu sunnata ibuka lua muta bari ilafita atolla sunnola fo isi kibirino atolla wo kuola nenete la fila kibir la fenna fo mari Yesu Kristo la yiri bantambilo dron ka boni wola nteye nyin dunia fatale andu nyin dunia ye nte fatale sunno waran sunna baliya manke fenti bari minku mayata wole mukake mokutoti hino nin kairobe mobeye minu katama nye silola ani minu bemu alala ban israelati kabosaina mokana mbatandi kotenke katunga yesu la baramanol soto mbalo balale badi ngolu mari yesu kristu la hino sitara alila norofe amin.